ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამ შვიდობისა მოგესალმებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვიწყებთ. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის ჩვენ სტუდიაში ახლა, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილამ შვიდობისა.
დილამ შვიდობის, ნინო მოგესალმებით.
საიდან დავიწყოთ? ჩვენგან თუ შორიდან?
როგორც სიტყვით თუგენად
ხო ერთმანეთთან არის კავშირში? ეს
როგორც ნიუსები გამოცხადა, ისე გავყვეთ, მე მგონი, უკრაინით
გავყვეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრაა დღეს დაგეგმილი, ხო? თავდაცვის უწყებების სამზღვანელების რამშტაინ სამპირობითად, როგორც უწოდებენ.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია.
შენელდა ეს პროცესი თუ
აი, იმიტომ რომ გამო
ბოდიში ბუკა ორჯერ გაგაცხოტინე უკვე და მოგცემ საშუალებას ერთ-ერთ მომაყურებელმა დაწერა ზუსტად ამას, რომ მივყვებოდი ამბებს დასაწყისში, რანაირი ომია ვერ გავიგე ორივე მხარე იგებსო. ასეთი არის
პოზიციური ბრძოლები, აძლევს შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს ხერსონის მიმართულებით, მაგალითად სამხრეთის მიმართულებით უკრაინას აქვს გაცილებით უფრო კარგი შედეგი, პერსპექტივაც და იქ არის მოლოდინი იმისა, პრეზიდენტმა ახსენა თვითონ ზელენსკის გულისხმობ, რომ ხერსონი არის ახლა მათი მთავარი, ხერსონის გათავისუფლება არის ახლა სამხრეთში მათი მთავარი ამოცანა. ამავე დროს აღმოსავლეთში არის რუსეთის მთავარი ამოცანა, რომ რაღაც შედეგს მიაღწიოს და თუნდაც ეს იყოს არა ლუჰანსკ-დონეცკის, არამედ ლუჰანსკის ადმინისტრაციულ საზღვრებზე გასვლა, ეს უკვე მისთვის კიდევ რაღაცა გარკვეული შედეგი იქნება. თუმცა ეს ომი გადავიდა ახლა არტილერიების ომში. არტილერიების ომი არის ძალიან სერიოზული ზიანის მომტანი, ორივე მხრიდან ბუნებრივია აგრესორებიც კვდებიან და ჩვენი მშვიდობიანი მოქალაქეების და მებრძოლებიც იღუპებიან უკრაინული მხრიდან, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ რაოდენობრივად დიდი უპირატესობა აქვს ამას ყველა, სამხედრო ექსპერტი და პოლიტიკოსი, უკრაინელი პოლიტიკოსი ამაზე საუბრობს. საინტერესოა, რამდენად რთული წარმოსადგენის და დასაჯერებელი არ უნდა იყოს, მაგრამ ცივი ომის დასრულების შემდეგ ევროპის წამყვანი სახელმწიფოების, ყველაზე შეძლებული სახელმწიფოების რელაქსაციის, თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ, მოდუნების შედეგი ჩვენ ვნახეთ ახლა, როდესაც ამბობენ ეს ქვეყნები, რომ ისინი ძალიან ბევრი არახს აძლევენ უკრაინას და მათ თავადაც შეიძლება რაღაცა ეტაპზე ვეღარ მიცენ იარაღი და აღარ ყოფნით საკუთარ მარაგებში, ეს ნიშნავს, რომ ამ შეიარაღების წარმოება, თვითონ არსებული მარაგები მინიმუმამდე იყო რეალურად დაყვანილი და შემცირებული, იმიტომ რომ გაიმარჯვეს ცივ ომში და ჩათვალეს გულუბრყვილოდ და ძალიან დრამატულად შეცდომით, რომ რუსეთს ახლა ჭირდებოდა დახმარება, ხელშეწყობა და არა დაშლა, და მას ჭირდებოდა დემოკრატიზაციის პროცესში დახმარება. ამ დროს რუსეთმა შვენივრად ამათთან ერთად აიწყო ცხოვრება ენერგომატარებლებზე, შესვა, ისევ ამ ცნობილ ტერმინს ვიხმარ, ენერგო ნემსზე მთელი ფაქტიურად დასავლეთ ევროპა და ცენტრალური ევროპა, და დღეს უკრაინაც იმკის ამას ყველაფერს ყველაზე მძიმედ და ყველაზე მძიმე ფასად.
სამ პროცესზე ამას წინ პუტინმა თქო, მიტუტნი პრიჩო, ჩვენ არაფერში ვართო ეს მათი.
ხო, ეს ხო მათი ეს არის, რა ქვია, კლასიკური დამახასიათებელია. შესაბამისად, აი ის ჰაუბიცები, რომელიც მიიღეს ამერიკელებისგან, ავსტრალიელებისგან, ფრანგებისგან, ის ზალპური საცეცხლე სისტემების, არაკეტო სისტემები, რომელიც ახლა მალე ჩადგება მწყობში, ამას მნიშვნელობა ექნება. და საერთოდ ახლა აქაც მინდა ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნო ჩემი უპირობო სიყვარული და მხარდაჭერა უკრაინელი ხალხის მიმართ, ბევრისთვის არის ცნობილი ცხადია, მაგრამ რომ არა შეარაღება, რომელსაც ამ ხნის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ბრიტანეთი, ევროპის ქვეყნები, თურქეთი რომ აწვდიან, რომ არა ეს შეარაღება მთელი ჩემი პატივისცემის და მიუხედავად ამას თავად ამბობენ.
კი, თავადაც ამბობენ.
უკრაინელები რომ დღეს რეალურად ძალიან ძიმე და რადიკალურად განსხვავებული სურათი გვექნებოდა.
ერთი წამით რადიო პალიტიკის ეთერში რეკლამის დრო მოვიდა 10 საათი და 27 წუთია, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების გვერდებზე. და გისმენ ეს დასრულე და შემდეგ მინდა ზარიც გვაქვს და კომენტარიც.
ხო, ამით ом самцохарот მე ვიზიარებ იმ პროგნოზს რომ ეს ომი საკმაოდ გაიწელება და ისიც სამართლიანი არგუმენტი არის პრინციპში რომ ასე ჰაიმარსი არ არის და MLRS 260 არ არის რაღაცა ლეპტოპი ან რაღაცა ესეთი რომ კაცი დასვა და უცებ რაღაცა თამაში ასავლო და აუხს. ამას თავისი დრო ჭირდება, თავისი შესაბამისი მომზადება, გადაადგილების, საომარ ვითარებაში მისი გამოყენების. თუმცა ბუნებრივია, აქვე ვიტყვირო სამართლიანია ის შეკითხვებიც, რომ აი რო დაიწყო ეს ფართო მასშტაბიანი ომი და 150,000 კაცი იყო მიყენებული, 1000 ტანკით და კიდე უფრო მეტი მძიმე ჯავშან ტექნიკით. რატო მაშინ ვი არ დაიწყო დასავლეთმა? ან რატო სამ დღეში რო ნახეს რო არ ჩაბარდა კიევი და არ დაეცა კიევი, რატო მაშინ ვი არ დაიწყო მიწოდება? თუმცა რაღაცა ნაწილის როგორც აღნიშნე მიწოდება დაიწყო.
ომამდეც უკრაინიდან.
კი, მაგრამ იყო რა თქმა უნდა და უცა მაინც ვერ დაიხურა, სულ არგუმენტები იყო, სულ მიზეზები. აი ხა ზუსტად სანამ ეთერში შემოვიდოდით, ვესლი კლარკი მაგალითად გა ძალიან გავლენიანი ამერიკელი გენერალი, რომელიც ახლა უკვე თადარიგშია, ის აცხადებს, რომ ნატომ ძალიან ღია თუნდა თქვას, რომ ხდება ამ კონფლიქტის ხარე, უნდა უთხრას ეს რუსებს და ამან თუ შეიძლება რეალურად შეაჩეროს რუსეთის მიერ ეს ფართო მასშტაბიანი აგრესია. ფრონტის ხაზად განისაზღვრება 2480 კილომეტრი. აქედან აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს 1100 კილომეტრზე და ახლობებით ნახევარზე, ხო? შესაბამისად წარმოუდგენელია რა რაოდენობის იარაღი უნდა მოაწოდოს დასავლეთმა უკრაინას, რომ მათ გარდატეხა შეიტანონ და კონტ შეტევაში და მასშტაბურ შეტევაში გადავიდნენ, თუმცა ადგილ-ადგილ რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულ შედეგებს და წარმატებებს აღწევენ და იმედი მაქვს, რომ კიდევაც მიაღწევენ კიდევ ახლო მომავალში.
დილამ შვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
ბატონო ალექსი, აი ჩვენ ვიცით ესეთ განცხადებებს, ხო, ისა სტონტელბერგის ხიდანაც, რომ არ ვიცით უკრაინას რაფასად დაუჯდება მშვიდობა თავისი ტერიტორიების დაბრუნებიდან გამომდინარე. ანუ უკრაინელები ძახიან ჩვენ ყირიმსაც ვიბრუნებ. მეორე მხარე აი არაღებს უკრაინას, ყველაფერს ადლევენ იმისთვის, რომ რუსები აგრესორი ბარბაროსი პედოფილი ჯარით განდევნონ ტერიტორიიდან. და მესამე მხარი რაღაც მშვიდობის შენარჩუნებისთვის ითხოვს ტერიტორიების გადაცემას რუსეთისთვის. ამაზე თანახმა იქნება, რომ უკრაინა ყველას რაც წამართვა, აი იყოს იმათი. და მოგონ მშვიდობა იყოს. და მეორე შეკითხვა, რაც შეეხება ზურაბიშვილის გამოსვლას, რომელიც რომელმაც საკმაოდ ზომიერად გააკრიტიკა და ეგეც არასოდეს
აღიარა, რომ მიატოვებია
ოცნება თავისთავად, აი მიტინგთან დაკავშირებით. მიტინგი თუ ფატარდება, მე თვლი რაღაც პრეზიდენტი ოპოზიციურ მიტინგს ატარებს და პროევროპულ და ევროატლანტიკურს, იქ მარტო საქართველოს დროშები კი უნდა იყოს, მთელი ევროკავშირის დროშები უნდა იყოს, ვინც უნდა დაგვიჯეროს, და ასევე უკრაინის და ასევე მოლდავეთის.
გისმენთ.
კი, პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ ჯერ ვინაიდან.
იარაღი, იარაღის წილ და კიდევ ეს
თემა.
მე
შემიძლია გადაჭრით თქვა ერთი რამ, რომ რეალურად ის განცდა და განწყობა, რაც ძალიან აშკარაა და იგრძნობა არა მხოლოდ ადგილზე ჩასვით, მაგრამ ზოგადად ხალხის დამოკიდებულებაში, ვინც რა რჩევა არ უნდა მიცეს, და ეს არ ეხება სტოლტენბერგს, ხათა შორის ის არ გულისხმობდა ამას. ვინც რა იდეა არ უნდა განავითაროს ტერიტორიულ დათმობებთან და კომპრომისებთან დაკავშირებით, მე არ მეგულება უკრაინაში პოლიტიკოსი და ზელენსკის ჩათვლით და ხელმძღვანელობით, რომელიც ასეთ რამეს დათანხმდება და რომელიც ასეთ რამეს ხელს მოაწერს, იმიტომ რომ ხალხის შეარაღებული ძალების განწყობა, მათი ბრძოლა ამ დიქტატორული რეჟიმის, პუტინის რეჟიმის და მისი არმიის წინააღმდეგ არის ძალიან თავგანწირული და ძალიან დიდი მსხვერპლით. ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო უკრაინელმა ხალხმა ამ ბრძოლაში და არავის არ ექნება ასე ხელაღებით უფლება, რომ რაღაცა ტერიტორიების სანაცვლოდ მშვიდობა დამყარდეს. მე მესმის, რომ ევროპელებს ეჩქარებათ, შემოდგომა მოდის, ზამთარი მოდის, მათაც ცალკეულ ევროპელებს, მათაც უნდათ, რომ ეს კონფლიქტი შეწყდეს. ზოგს სხვადასხვა ვერსიები გავრცელდა, ზოგს უნდა დაელაპარაკოს პუტინს ომის შეჩერებაზე, მაგრამ სანქციების შენარჩუნებით. ზოგს უნდა, რომ დაელაპარაკოს, რომ ყოვლის მომცველი შეთანხმება შედგეს და სანქციებიც შედარებით გაუადვილდეს. ანგლოსაქსებს, ამერიკელებს და ბრიტანელებს საერთოდ მიუღებლად და წარმოუდგენლად მიაჩნიათ რაიმე ტერიტორიული დათმობის სანაცვლოდ, რაიმე შეთანხმების მიღწევა და უფრო გლობალურად უყურებენ ამას, რომ რუსეთი უნდა, რუსეთმა დიდი ფასი უნდა გადაიხადოს და რუსეთი უნდა დასუსტდეს. გუშინ ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინის საზღვართან, მაღალი ალბათობით პოლონეთის ტერიტორიაზე ხორბლის დროებით საცავებს.
ხო, ვინაიდან
აშენებენ.
დიდი მადლობა ამ თემის შემოტანისთვის. აქ ლაპარაკი არის უკრაინის ხორბლის გამოტანაზე უკრაინიდან, ექსპორტზე, მაგრამ და ეს გავაკეთოთ, ხო, ბაიდენი დამავიწყდა. აი რა კარგია. ბაიდენი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეს რკინიგზით მოხდეს, რადგან არ ხერხდება პორტებიდან, მაგრამ იქ არის შეუთავსებლობა უკრაინის რკინიგზო სისტემას ძლიან დაგების.
კი, ამას სიფრულები აქვს.
და არის გამოსავალი ეს, რაც ახლა
სტანდარტებზე გადაყვანას, ეს საბჭოთა სტანდარტების ლიანდაგებია და რკინიგზა და იქაურ სტანდარტებზე გადაყვანას კიდე დამატებითი და ზოგადადაც ეს გზა მაინც უფრო ძვირიანი და მაინც უფრო ის იქნება,
რა ქვია,
ხარჯის და მეტი ლოჯისტიკის მომთხოვნი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში, დიდ ბრიტანეთში კონკრეტულად ათვიცნობიერებენ, რომ პუტინს რაც შეუძლია, ეს არის ბლეკმეილინგი, ანუ შანტაჟი. ის ამას აკეთებდა ადრე ენერგორესურსებით, ეხლა აკეთებს ამას აგრარული რესურსებით და აფრიკის კონტინენტზე თუ შიმშილი დადგება, ის ესეთ ამამად გაიშვებს, როგორც წეღან აღნიშნე ხელს, ჩვენ არაფერ შუაში ვართ, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, უკრაინელები არაკეთებენ თვითონ ნაპირის განაღმოას.
იცი რა, ამ მთელ ვითარებაში მსმენელებს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში FM 103.9-ზე და ჩვენ ვაგრძელებთ რონდელის სოფლიო რადარს, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილია ჩვენ სტუდიაში. მსმენელმა რა თემა შემოიტანა, ხო, 298-327-ია საეთერო ნომერი, შეგიძლია საუბარში ჩართვა. მსმენელმა რა თემა შემოიტანა, ეს უკავშირდება ომი და იქაც, აი ორივე რო იგებს რანაირი ომიაო, ხო, ეს თქვენ განმარტეთ მშვენივრად, ცალსახად ესე არ არის ომი და ბრძოლა ასე არ მიმდინარეობს ყველა მონაკვეთზე ერთგვაროვნად. შეიმჩნევა და ცხადია, უფრო მყარდება და მყარდება ის პროგნოზი, არგუმენტი იმ პროგნოზის სასარგებლოდ, როგორც თქვი, რომ ომი გაჭიანურდება. ომის გაჭიანურება თავის მხრივ კიდე უფრო ზრდის აი რისკებს, რაზეც ახლა შენ ლაპარაკო. თურქეთი აქტიურობს კიდე ხორბლის ნაწილში.
კი ბატონო, ზოგადად თურქეთი ისეთ
ხო, უკრაინის გარეშე მოლაპარაკებები არ იქნება, ცხადებს კიევი და ცხადე, როგორ ანაირად იქნება უკრაინას უკავშირ. რამდენიც ვინც არ უნდა ილაპარაკოს და შეთანხმდნენ ერთმანეთთან, ბოლოს სიტყვა კიევზეა. ხომ არ იქნება და ჯერ კიდევ რომ პრობლემაა ტემპი იარაღის მიწოდების. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რეალურად რომ შევაფასოთ, როგორ უკრაინას
სირთულე აქვს ორივე მხარეს. საერთაშორის ზელენსკიმაც ისაუბრა გუშინ, რომ დრო მათზე არ მუშაობს, დრო რუსეთზე მუშაობს, მან ეს ღიად და პირდაპირ თქვა. იმიტომ რომ რუსეთი ახლა საკუთარი არტილერიის და საცეცხლო უპირატესობის გამოყენებით აწება ამ სტრატეგიას, მიუყვება ამ სტრატეგიას მიწის გამოწვის, ანუ აი რომ გადაბუგოს ყველაფერი და ისე მოიპოვოს ამ ტერიტორიებზე კონკრეტულად კონტროლი და ამისთვის მას უკვე აქვს დეფიციტი
მაღალტექნოლოგიური ხარჯავს, ეს მინდოდა
მაღალტექნოლოგიური რაკეტების, მაგრამ სამაგიერო ჯერ კიდევ აქვს ბევრი ჩვეულებრივი ძველი წარმოების, ისევე როგორც T-72-ები თავისთავად ძველია მოდიფიკაციით, მაგრამ საარტილერიო ცეცხლისთვის და საცეცხლე გამოყენებისთვის აქვს იმას ეს ფუნქცია და დანიშნულება. ამავე დროს თვითონ რუსეთსაც რესურსული პრობლემა აქვს, ადამიანური რესურსის პრობლემა აქვს, იგივე იმ ლოჯისტიკის პრობლემა აქვს, ამ გადაკომპლექტების მოიერიშე ბატალიონების და ბატალიონ ტაქტიკურ ჯგუფების ამისი პრობლემები აქვს, ასე რომ ორივე მხარეს თავთავისი რისკები აქვს, თავთავისი პრობლემები აქვს. მე ვფიქრობ, რუსეთმა ეს ძალიან კარგად იცის, ისევე როგორც ცხადია უკრაინამ, ძალიან კარგად იციან ვინ რა სირთულეს და პრობლემას უყურებს ამის გაჭიანურების შემთხვევაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებს შუალედური არჩევნები აქვს ნოემბერში, კონგრესი, სენატი, დიდი ინფლაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაზრდილია საოცრად ენერგომატარებლებზე გადასახადები და ეს კიდე უფრო მაღალი
ძალიან ბევრი მიმართულებით ართულებს ეს გაჭიანურება დრო ნამდვილად
სიტუაცია. პრობლემა შეიძლება შეუქმნას ადგილზე თვითონ აი მე ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომელსაც ძალიანაც კი უნდათ და უნდათ გულწრფელები იყვნენ მხარდაჭერაში, მაგრამ სინამდვილეში აი დღეს დაიწყო რაღაც საუბარი გერმანელმა პოლიტიკოსთან ნაწილმა, რომ Nord Stream 1-ის ნაკადითაც, რაც მიეწოდება ჩრდილოეთ ნაკადის მილსადენით, რაც მიეწოდება გაზი, ისიც უნდა შეწყდეს და შეჩერდეს, იმიტომ რომ ეს ფული შეზდის პირდაპირ რუსეთს, რომლითაც ყიდულობს და მაკომპლექტებს იარაღს და თავის შეარაღებულ ძალებს.
უსასრულოდ შეიძლება ეხლა როგისმენა, აი მოდის ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს ამას, რა სირთულეები ემატება, ასე იხუნძლება ეს
97 მილიარდი ევრო მიიღეს 100 დღის განმავლობაში
ენერგორესურსებით.
ყოველ დღე 1 მილიარდი შედიოდა რუსეთს ენერგო მატარებლების რეალიზებისგან.
ეს ხარიბაშვილ მაგამ ვიყენა.
შესაბამისად,
ხო, ჩვენგან აუნდათო თვითონ, ხო, ეს რეალობა ამას თავად ევროპა აღიარებს ამ გამოუვალობას ამ ვითარებაში ჯერჯერობით და მინდა მაყურებლებსაც მივაქციო ყურადღება კომენტარებს გწერენ და უკრაინა რომ ომს იგებს, ისე მოიგო ლათინური ასოებით უწერე, მოიგო პამპერციანმა, ბაიდენმა და მათმა მხარდამჭერმა გეი აქტივისტებმა. ოჩახ ბატონო სერგო, თქვენის გვითხარით უკვე სხვა მაყურებელი წერს, უკვე ყველა გაგვწირა კადიროვშინისთვის, ვინ არ წერია, რაღაც საეჭო თხმაურობს ბნელი ნაწილი ჩვენთან და ასევე კიდევ სხვა მაყურებელი ბატონი ვალერი კითხვა პეტრიაშვილთან, პუტინის შემცვლელ კანდიდატურებს შორის სერგეი კირიენკოს ვარიანტიც განიხილება ყოფილი პრემიერის რა აზრის ამ პიროვნებაზე და საერთოდ პირზე და საერთოდ რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი. ესე რუსეთში ამ პოლიტიკურ პროცესებზე არაფერს ვამბობთ.
ბოლოდან დავიწყოთ მაშინ რუსეთის პოლიტიკურ პროცესებზე. მე გამიჭირდება სპეკულაციები, სულ არის, სულ ეს არ არის შემთხვევითი და კონკრეტულ მიზეზებს ემსახურება, როდესაც პუტინის ავადმყოფობაზე, პუტინის დამძიმებულ მდგომარეობაზე, მისი ორეულების არსებობაზე, აი ახლაც სანქტ-პეტერბურგში ფორუმი უნდა იყოს და იქ უნდა ქონდეს რაღაც ესეთი დიდი გამოსვლა, როგორც მისმა პრესპიკერმა დაანონსა, ხო? და ამ შემცვლელებზე საუბარში იკვეთება პატრუშევის გვარი, იყო ნახსენები კირიენკოს გვარი. ოღონდ გულწრფელად რომ გითხრათ, დიდ განსაკუთრებულ ცვლილებას არ მოუტანს ეს არც რუსეთს, არც დანარჩენ მსოფლიო სისტემას. სისტემად დარჩება, რეალურად უბრალოდ პუტინს გაწევენ სცენიდან, რომ გაიხსნას მოლაპარაკების ფანჯარა და სივრცე და ლაპარაკის ისევ საშუალება მიეცეს ამ დასავლელ ლიდერებს, რომლებსაც მუდმივად აქვს ამ ტელეფონზე ზარის საქუა გაშვების ნაკლებობა და მოთხოვნილება და თვითონაც რუსეთს ესმის კარგად, რა თქმა უნდა, რომ ხა კი ამტკიცებენ ქართველი ხელისუფლების პოლიტიკოსები, რომ არავითარი ეფექტი არ აქვს
სანქციებს,
მაგრამ 10,000 სანქცია, რომელიც აქვს, 10,000-ზე მეტი სანქცია, რომელიც აქვს დაწესებული და მარტო ნავთობის შესყიდვიდან წლის ბოლომდე რამდენიმე 10 მილიარდი მოაკლდება ბიუჯეტიდან რუსეთის ფედერაციას და ის გაჩერებული ქარხნები, საწარმოები, გასული კომპანიები, შეჩერებული და გასული უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები. არ არის ესე მარტივად, რომ მიწას შეჭამენ და პუტინი ხვდება, რომ რეალურად სერიოზულმა ნაწილმა მოსკოვის და პეტერბურგისაც დაკარგა სერიოზული შემოსავალი.
კი ბატონო, მაგრამ ის წერტილი კრიტიკული, რომელიც რაღაც ცვლილებებს გამოიწვევდა, ესეც არ ვიცით ხო?
რაღაცა ეტაპზე აუცილებლად დადგა,
ანუ მე მაგის მომინდა. ისიც
სანქციებს ეფექტი არ აქვს. ესეც არასწორია, ასე მანგარიშიდან ჩამოხსნა საერთოდ.
სანქციებს
აქვს, ოღონდ გრძელ ვადიანში აქვს ესე ეფექტი. სულ მოყავთ ხოლმე მაგალითად ირანი, რომელსაც სამჯერ ნაკლები სანქციები აქვს, რომელიც მოლაპარაკების პროცესშია და სადაც პერიოდულად რამდენიმე თვეში ერთხელ ძალიან სერიოზული სამოქალაქო პროტესტი იწყება და მთავრდება მძიმედ. ძალიან სერიოზული სისხლის ზღვრით, იმიტომ რომ იქ არის რევოლუციის გუშაგდამც კორპუსი, არის სპეციალური სამსახურები და ჯერჯერობით ისინი ახერხებენ ამ სიტუაციის ხელში დაჭერას. ასე რომ ვერავინ ვერ იტყვის, ვერასდროს ვერ იტყვის ესე გადაჭრით, რომ აი თვითონ რუსეთში მაცხოვრებელი ექსპერტები ამბობენ, რომ შემოდგომა თავის სიტყვას იტყვის. ამ მხრივ დაეტყობა რეალურად უკვე რუსეთს და რიგი რუსეთს, არ მეყვარს ეს სიტყვა, რიგითი მოქალაქეები. რუსეთის მოქალაქეებს დაეტყობათ მათ ჯიბეებზე და მათ მაცივრებზე ეს სანქციების ეფექტი. ნახოთ, უნდა შევხედოთ.
ხო, როგორც ეტყობა, ერთი აი შენს როგორც მსჯელობ, არ ეს არ იქნება რაღაც ერთი, როცა აი გარდამტეხ ფაქტორებზე ვფიქრობ
ხოლმე,
ეს არ იქნება ერთი ფაქტორი.
ან
მხოლოდ მეტი იარაღი, ან მხოლოდ სანქციები. მე-7 პაკეტზე მიმდინარეობს უკვე მუშაობა და მე რასაც უყურებ დინამიკას, სულ უფრო და უფრო რთულდება შეთანხმება. ხო, ეს ხომ კონსენსუსი.
როგორც თამაშებში არის ხოლმე, შემდეგ ეტაპზე
გადასვლა,
აი დაახლოებით ეს რთულდება და გულწრფელად.
თავის ფასი აქვს ანგარიშია.
თვითყვი ახლო მომავალში გაზის მიღების შეწყვეტაზე კონსენსუსი კი არა, ქვეყნების რაოდენობაც კი ძალიან ნაკლებობა არის ესეთ ქვეყნების, რომელსაც პრინციპში სხვა არხებიდან ჰქონდა უზრუნველყოფილი და იქ თუ წარმოადგენდა, შეადგენდა 5-6% მისი გაზის მომარაგების ნაწილი რუსეთზე მოდიოდა, 3-5%. იმას უფრო მაგალითად ბელგიელებს, მაგალითად ნიდერლანდებს, რომელმაც რუბლებში გადახდაზე უარი თქვეს და გერმანია, აი გერმანიასგან ყველაზე მეტად გამეკვირდა
სხვათაშორის, რომ
ხო, გამეკვირდა ყველაზე მეტად, რომ გაზის საცავები მშენებლობა ეხლა იწყება, ეხლა გადაწყდა, ეხლა მიხვდნენ ეხლა და არ იყვნენ ასე
ზარი გვაქვს ერთი და არ მინდა ისე დავასრულოთ აი
მსმენელმა. ხო, არ დავტოვოთ.
ხო, არ დავტოვოთ ისე. დილო მშვიდობისა ბრძანეთ. რადიოს ჩაუწიეთ.
მე მაინტერესებს ფეხბურთის აზრი. ჩაალუდეს გუშინო გამოსვლას.
ეთილი, მადლობა, სანა დიდი მადლობა, ხო, აი, მსმენელიც მეხმარება.
კი ბატონო.
რომ ბოლო რამდენიმე წუთი ამ ამბავს დავუთმოთ. გამოხმაურება იყო სირცხვილიასგან, რომ 20 ივნისის აქციაზე ეპატიჟება პრეზიდენტს ჩვენ მოვალს თქვენს. ხო, უკუწუხელად ძალიან აქტიური გამოხმაურება იყო ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ იყო რიტორიკის ნაწილი ვიღაცისთვის მისაღები ვიღაცისთვის მიუღებელი საინტერესო იყო ევროპარლამენტის რეზოლუციის ანალიზი მე ამ სიტყვის იქით არ წავალ რა და რატომ აღმოჩნდა ისე როგორც აღმოჩნდა არ წავალ ჩემი სტატუსის გამო ჟურნალისტისა მაგრამ ის მოლოდინი რაც ასევე საზოგადოების ნაწილს ჰქონდა ქმედების პრეზიდენტისგან არ ყოფილა
მე არც მოელოდა
ხო ვიღაც მოელოდა ვიღაც არ მოელოდა
და
რა რა მოგცა იცი იყო ასევე საგულისხმო ის რომ საკმაოდ დიდი პაუზა დიდი როგორ ამ სიტუაციაში და ამ პროცესებში დიდი პაუზა აიღო მან ვიდრე იყო და თავის სათქმელს ევროპაში კომენტარების შემდეგ
დიახ
ხო ჩამოვიდა და
იცადა
ნოემზადა
ხო მე მის ასე ვთქვათ ნიშნელოვან ნაბიჯად აღვიქვამდი რომ პირდაპირ ერთქვა ყოველგვარი რაღაცა ბარიერების ჩაყენების და კონტრაქციების და ანონსების მაგივრად პირდაპირ ეთქვა რომ მე აქედან მოუწოდებ ყველა ოცნების პოლიტიკოსებსაც ელჩებს დაველაპარაკები და გაუგზავნი მოწვევას და ყველა ერთად მივიდეთ და დავდგეთ 20 ივნისს რომ ეს იყოს აკმული როგორც მთელი ქვეყნის აქტივობა მე რომ ის იმრჩეველი ყოფილიყავი დაჟინებით ამას ვურჩევდი და იმიტომაც არ ვარ ბუნებრივია ეს ერთი მეორე ძალიან საინტერესო სპეკულაციები განვითარდა ეხა წამოვიდა რომ
ბოდიში ვიდრე გადახო სპეკულაციებზე ვინც არ უსმინა შეიძლება ჩვენ ამსმენელმა პრეზიდენტმა პირიქით 20 ივნისის აქციის ორგანიზატორებს მოუწოდა რომ იქნებ გადადოთ ეს გამოსვლა რადგან ბევრ საფრთხეს უკავშირდებაო იგულისხმება კონტრაქცია დაანონსებული და უწინდელი გამოცდილება და თუ ეს არ გადაიდება და ამის უფლება არ მაქვს მე რომ ვინმეს მოვთხოვო ყოველი ყველა ექსცესზე ხელისუფლების პასუხისგებლობა იქნებაო
კი რა თქმა უნდა აი ეს ხელისუფლებაზე პასუხისგებლობის გადატანა იქვე დაფიქსირება ხელისუფლების კრიტიკა
მაგრამ არა ივანიშვილის
რა თქმა უნდა ახლა ეს შემთთვის ეს გიმილ ნარევია რეალურად გააჩინა რომ სანერვიულო უფრო მეტად ოცნებაში რომ აი ივანიშვილი გაგვიბრაზდა რომ ვერ გავაკეთეთ და სალომე ზურაბიშვილის პირით ათქმევინა ეს საყვედური თუმცა არ გაუჭირდებოდა ივანიშვილს ტელეფონის აღება და ძალიან გვახედა მწარე თავისი სათქმელი თქმა ყარიბაშვილისთვისაც და კობახიძისთვისაც რეალურად მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ აი სულ აქვს ნაწილ საზოგადოების რაღაც ეტაპზე მეც გულწრფელად ვიტყვი ერთ მომენტში მეც ჰქონდა ეს რაღაცა მოლოდინი რომ რაღაცა ისეთ ნაბიჯებს კონკრეტულ ქმედით ნაბიჯებს გადადგავდა რომელიც თუნდაც მეთქი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აი მე მოვდივარ თქვენთან 20 ივნისს ეს არ არის პოლიტიკური ძალების აქცია ეს არ არის რაღაც ესე რომელიმე ან რადიკალური ან არარადიკალური ჯგუფის მიერ ორგანიზებული მითუმეტეს თუ იცის რომ ასეთი საფრთხე არსებობს ულტრა რადიკალური ჯგუფების რომლის გაკავებას და რომლის განეიტრალებას ჩვენი ურაც შეუძლია პოლიციას და სამართალდამცავ ორგანოებს ასეთი პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში მითუმეტეს ამის გათვალისწინები და წარსულის 5-6 ივლისის 20 ივნისის ძიმე ამ შედეგების გათვალისწინებით აუცილებლად ჩავკიდებდი ხელს მართლამ ევროკავშირის ელჩს სხვა ქვეყნის ელჩებს ჩავკიდებდი ხელს და მივიდოდი და დავდგენდი.
ანუ არა მაინც ადამიანს შეწყალების თემას მოელოდი, არამედ ამას მაინც. შეწყალებას
ნამდვილად არ მოელოდი.
ხო, ეს მსჯელობაც იყო და იმიტომ
კი, შეწყალებას არ მოველი, ვიდრე არ იქნება ივანიშვილისთვის სასარგებლო მოვლენათა განვითარება, ის ძალიან კარგია. ამ თვალსაზრისით მოხერხებული ამ მასში ვაჭრობაში და ტყვეთა გაცვლაში და შესაბამისად სალომე ზურაბიშვილიც თავისით ივანიშვილის ნების წინააღმდეგ არასდროს არ წავა და თავისით არ შეიწყალებს თუმცა არ ამბობს ნიკა გვარამიაზე როგორც აკაშულზე აქ ნათქვამი რომ არა და არასდროს მაგრამ თავისი და ამითი ლუფტ სიტოებს და ფანჯარას მაგრამ თავისი და არასდროს არ შეიწყალებს ვიდრე მინიშნება მწვანე შუქი არ ეკნება ივანიშვილისგან გვარამიას შეწყალებასთან დაკავშირებით და ამისთვის გარემოებები უნდა შეიქმნას თანხები თავის ადგილას უნდა ჩაირიცხოს დაბრუნდეს მის მიმართ რაღაცა კითხვები დაერჭვებით და ამას ანერვიულო უნდა შეუმცირდეს პირადად ანერვიულო უნდა შეუმცირდეს რომ ეს გააკეთოს ივანიშვილმა
კომენტარებია და არ მინდა ისე დავტოვო წუთზე ნაკლები გრჩება 16-ში მორგოშიას ნიჩურტიკი ეს ფორმა პირველად ნახე ნიჩურტიკი აქვს კონტრაქციაზეო ხო არ ვიცი ჯერ მათი გეგმები ქალბატონო ქეთინო ვის მიმართავთ ეს შესაძოდაო ესე ყველას ხო იქნებ დააზუსტოთ იმიტომ რომ ვერ მივხვდი უკვე უკრაინას ეუბნებიან ბეჩეუგვე და რაღაც ტერიტორიები უნდა დათმო რუსეთი კი არა დაიქცა უფრო გაძლიერდა ბატონი ნუგზარი თulis ასე ევროპა ისევ ყიდულობს რუსულგას პლუს რუსეთმა ახალი გასაღების ბაზრები ნახა თქვენ კი იქაკანეთ უგომა მიშა ასე გვეუბნება რას უსმენთ ბატონო ნუგზარ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სერიოზულია საფრთხე ხორბლის და სხვა პროდუქტების კუთხით ამაზე ვილაპარაკეთ, ძალიან სერიოზულია და კიდევ მიუბრუნდებით და ბატონი მერაბი წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიან სლავა უკრაინი.
ჰეროემ სლავა.
და დავასრულეთ ეთერი. მივედით, ასე ვთქვათ, ბოლო წამებია. ჩვენი დღევანდელი ეთერი, ძალიან დიდი მადლობა. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები FM 103.9-ზე გემშვიდობებით და გამოყვებით ინტერნეტში
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ასე გონია ვინმე სპეციალური გამოკითხვა რომ ჩაეტარებინა პოლიტიკასა და ფეხბურთზე მოლაპარაკეთა რაოდენობა ყველაზე მეტი იქნებოდა ივნისის ამ განლულ დღეებში, თუმცა შესაძლოა 12 ივნისის შემდეგ ფეხბურთის მოყვარულთა აქტიურობა შენელდა კიდეც, მაგრამ დროებით ივლისის დასაწყისამდე ვიდრე ჯერ ჩემპიონთა ლიგისა და მერე კონფერენცლიგის ტურნირებში გამოჩნდებიან საქართველოს გუნდები. ეროვნული ჩემპიონატი, როგორც წესით, 4-შაბათისა და 5-შაბათის მატჩებით განახლდა, რომელთა შესახებ ბათუმიდან ჩვენი მიმოხილველი გია ცანავა გვიამბობს.
დევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დაიწყო ეროვნული ნაკრებით. ბოლო თამაშზე გითხრათ ბულგარეთის ნაკრებთან. მიუხედავად 0-0-ისა, ამ თამაშმა ჩემზე ყველაზე დიდი შაბეჭდილება მოახდინა. იმედი გაგვიჩნდა, რომ ყველაფერი წინ გვაქვს, ჩვენ საუკეთესო და ჩვენი ნაკრები კიდე არაერთხელ გაგვახარებს. მართალია, მოგება გვინდოდა, მაგრამ ფეხბურთია ჩვენ წინააღმდეგ სერიოზული ნაკრები თამაშობს და როცა ხარისხით ასე დაჯაბნე სხვა ქვეყნის ნაკრებს, ეს რა თქმა უნდა დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ეხლა რაც შეეხება ფეხბურთ ეროვნული ლიგის გათამაშებას, ბათუმის დინამო მილეში ეთამაშა გაგრას. უნდა გითხრათ, თამაშმა შესაძლებლობა ჩემზე ვერ მოახდინა, იმიტომ რომ უპირატესობა იმდენად აშკარა იყო, რომ მომენტებში უინტერესოს კი მომეჩვენა თამაში, იმიტომ რომ ბათუმის დინამომ შეიძლება ითქვას, რომ გავიდა გასული თამაშზე ივარჯიშა, დოფლი იდინა და დაბრუნდა ბათუმში, რა თქმა უნდა 3 გოლით და კიდევ უფრო დაწინაურდა, იმიტომ რომ ხალტუბოში სამგურალთან და ჩვენმა უშუალო კონკურენტმა მართალია სამგურალი ჩვენი კონკურენტია მაგრამ ამ გუშინდელ თამაშამდე დინამო თბილისი უსწრებდა სამგურალს და სამგურალმა დაამარცხა თბილისის დინამო და ჩვენ უფრო წინ წავიდეთ ქულების რაოდენობით. ბათუმის დინამოს ახლა ელოდება ლიგის თამაში ბრატისლავა სლოვანთან და სამწუხარო ალბათ ის ფაქტიც რომ ხვიჩა არ გვეყოლება და ხვიჩა ისეთ ქვეყანაში მიდის ფეხბურთის სათამაშოთა ქართველების წარმოსაჩენად რომ ჩვენ მხოლოდ დიდი წარმატება შეგვიძლია უსურვოთ მას.
საკლუბო ტურნირებში ერთა ლიგაზე ჩვენი გუნდების პერსპექტივებზე ლაპარაკი ალბათ ნადრევია. თანაც ვიცით რა გრძელგზაა გასავლელი საფეხბურთო ელიტამდე რომელიც UEFA-სა და FIFA-ს გაუთევებელმა რეფორმებმა კიდევ უფრო გაართულა. ეს ისე შესახსენებლად. არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, მაგრამ ჩვეული ტრადიციული რეზონანსი არ მოხოლია ქართველი ძიუდოისტების გამოსვლას თბილისის გრან სლემზე. Сул Малеки Улан-Баторის ტურნირის გამართება და ჩვენც ტრადიციულად ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორს, სპორტულ ჟურნალისტს გიორგი ჭანიშვილს მივმართეთ.
მართლაც ისტორიული შედეგი დაფიქსირდა თბილისში წლემზე 14 მედალი მოხსოვრება ჩვენს გულშემატკივარს საქედან ნუ 5 ოქრო 4 ვერცხლი და ასევე 5 ბრინჯაოს მედალი შევა ისტორიაში თბილისის ტურნირების როგორც ნუ საუკეთესო შედეგი საკმაოდ რთული ზაფხულის ელიტს ჩვენს ძიუდოისტებს როგორც უფროსი ასაკის ასევე ჭაბუკთა ასაკის სპორტსმენებს ციტრომ საფლო ჩემპიონატი აგვისტოს თვიდან გადავიდა ოქტომბერში და უზბეკეთში ტაშკენტში გამართება საფლო ჩემპიონატი ოქტომბრის საწყისში ივლისის თვეში არის ორი ტურნირი ეს იქნება 8 ივლისს უნგრეთის დიდი სლემი და ასევე 15-17 ივლისს ზაგრები მასპინძლობს დიდ პრიზს ამის შემდეგ უკვე ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და სამწვრთნელო штаბი დაასახელებს შემადგენლობას, ალბათ უკვე რომელიც ოქტომბერში იასპარეზებს წლის მთავარ ტურნირზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე. ივნისის ბოლოს მონღოლეთი მასპინძლობს ულან-ბატორის დიდ სლემს, ეს არის 24-26 ივნისი. თავდაპირველად შეიძლება ითქვას, რომ აქ იგეგმებოდა მაინც გარკვეული ფორმით ჩვენი გუნდის ნაწილი სპორტსმენების მონაწილეობა, თუმცა სიტუაცია შეიცვალა. ჩვენი გუნდი აღარ გამოვა ულან-ბატორის დიდ სლემზე, მონღოლეთში გუნდი აღარ გაემგზავრება. რა შეეხება ულან-ბატორის სლემს, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა იმ ფაქტს, რომ ძიუს საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებით ულან-ბატორის გრან სლემზე მონაწილეობის უფლება მიწეს ოღონდ ნეიტრალური დროშით, საუბარია საერთაშორისო ფედერაციის დროშით რუსეთის და ბელარუსის ნაკრების წევრებს და რუსეთის ნაკრები გუნდი დარეგისტრირდა უკვე ულან-ბატორის გრან სლემზე, ნუ ნეიტრალური სტატუსით, ანუ საუბარია რომ ისინი გამოვლენ საერთაშორისო ფედერაციის სახელით ანალოგიურად ამავე ფედერაციის დროშით და ჰიმნის შემთხვევაშიც საერთაშორისო ფედერაციის ჰიმნი გაიჟღერებს, თუმცა ეს ფაქტი გახდა დისკუსიის საგანი, რა თქმა უნდა ამ პრობლემებს გამოეხმაურა უკრაინის ძიუდოს ფედერაცია, Facebook-ზე გამოაქვეყნა ძალიან ემოციური პოსტი წარმოშობით ქართველმა უკრაინელმა ძიუდოისტმა გიორგი ზანთარაიამ, იცის ზანთარაია გულშემატკივარმა ძიუდოსი, ის მსოფლიოს ჩემპიონია, ევროპის მრავალგზის ჩემპიონია, მას გული დაწყდა სამარცხინოც კი უწოდა და გააპროტესტა ეს გადაწყვეტილება და განაცხადა მან პირდაპირ თუ რუსეთი და ბელარუსის ნაკრებები დაშვებულნი იქნებიან ტურნირებზე ის უარს ამბობს თავის ტიტულებზე და ასევე მოუწოდა მან და დააფიქსირა ის აზრიც რომ უკრაინელებმა არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა ტურნირებზე შემდეგ უკრაინის ფედერაციამ დაადასტურა ეს გადაწყვეტილება თუ რუსები იასპარეზებენ თუნდაც ნეიტრალური სტატუსით საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით გამართულ ტურნირებზე უკრაინის ნაკრები აღარ მიიღოს მონაწილეობას არც ერთ ტურნირზე რა თქმა უნდა არის აზრთა სხვადასხვაობა ნახოთ რა გამოხმაურება მოყვება ულან-ბატორის გრან სლემს როგორ ჩაივლის ეს ყოველივე და საბოლოო ჯამში რა სურათს მივიღებთ
იმ რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში რაც ჩემი საქმიანობა სპორტს დაუკავშირე ზოგიერთ ჩემპიონთან პირადი ახლო მეგობრული ურთიერთობა მოკავშირებდა დღეს არ შეუდგები ომარ ფხაკაძეს ყველა ტიტულის ჩამოთვლას ხოლო შეგახსენე რომ იგი ერთადერთია ქართველ სპორტსმენთა შორის რომელიც საბჭოთა კავშირის წლის საუკეთესო სპორტსმენად აღიარეს სან სებასტიანის ველოტურნირზე 1965 წელს მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს მოხვა ოლიმპიური თამაშებიც და მსოფლიო ჩემპიონატების პრიზიორობა საკავშირო ჩემპიონატებში ზედიზედ 10 გამარჯობა და ასე შემდეგ და ახლა ორი დღის წინ როცა მისვლას საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტს სიჯაბუგეში საკმაოდ წარმატებულ ველომრბოლელს სახელოვანი მამის სეხნიას ომარ ფხაკაძეს ვესაუბრე ერთმანეთის მოკითხვის შემდეგ ბუნებრივია ველოსპორტის ავკარგით დაინტერესდი
სტატისტიკა ეს ყოველ წელს ვაკეთებს დაახლოებით ეხა არის აქტიური სპორტსმენი 50-60 პროფესიონალურად ჩართულები ვინც არიან პროფესიონალურ სპორტში ეხლა ახალი თემა გვაქვს დაწყებული კალების ველოსპორტის განვითარებას ვიცხებთ ისევ და აი კიდე დაგვემატა ახლა დაახლოებით 10 გოგო უკვე ყავს და კიდევ აკვირდეთ აკრეფას ახლა უკვე პატარებისაც რომ გოგოების ჯგუფიც გავაკეთებ
მე მახსენდება, ომარო ძალიან კარგი გუნდი ყავდა ქალების სახლში, შენ მაშინ არ დაბადებულიც არ იყავი.
ხომში საკმაოდ კარგი გუნდი იყო რუსთავსაც ყავდა, თბილისსაც ყავდა ხოლმე, მაგრამ აი 91-92 წლის მერე ალკოლია საერთოდ არც ერთი ველოსპორტში და ეხლა ვცდილობთ რომ ახლიდან დავიწყო.
ეხლა რა ხდება ქუთაისში, მამაშენის სამშობლოში?
ქუთაისში ახლა სკოლა არის ველოსპორტის, რომელიც მოქმედია, საიდანაც დღეობით ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული სპორტმენი მიჩნევს და ეს შაშან ევროპის ჩემპიონატზე მეხუთე ადგილს იკავებს, ეს ქუთაისიდან არის ბიჭი, ხორგუანი გიორგი, ნაკრებში ქუთაისიდან სულ არის ხოლმე სპორტმენები, ძალიან აქტიურად მცხეთამუშაობს, ძალიან ბევრი ბავშვები ყავს ქუთაისიდანაც ნაკრებში და ასევე ყავს ბაჭარა, ყავს მაგოდეხი, პეპონი და ესე. ისე ვეღარ არის როგორც თქვა 80-იანებში 25 ქალაქი იყო ჩართული, ახლა ცოტა ნაკლები, მაგრამ ორ შემთხვევაში არის შენარჩუნებული თავი კერები რაც იყო და ახლა გვინდა რომ კიდე დავამატოთ რამდენიმე ქალაქი. ყველაზე არის იდეა და არის კიდე როგორც თავშიც გაიხსნას და რა ვიცი.
ალბათ თავი პრობლემა მაინც თვითონ ველოსიპედია, ხომ არ თალია საკმაოდ ძვირადღირებული ველოსიპედები ახლა.
ინვენტარი არის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ახლა ეს მუნიციპალიტეტებს ვანც არ აქვს იმის საშუალება, რომ კიდონეს ინვენტარი უმეტესად ეს რეგიონები დამოკიდებული არიან ფედერაციაზე. საერთოდ იდეაში ფედერაცია უნდა აღდგენილიყოს მარტო ნაკრები გუნდები და ეს მაღალი მიღწევები, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ უჭირს ახლა რეგიონებს ჩვენ ვცდილობთ მაინც რომ რაც შეგვიძლია ჩვენს დავახმაროთ რაღაც ინვენტარი და ნაკლებითაც ალბათ და ასე თუ ისე შევინახოთ როჯერ ატლეულები ამობაში საკმარისად თანხარაზოს არ ქონია ველოსპორტზე, მაგრამ ახლა შეიძლება აი ბოლო პერიოდს ახლა ცოტა გვაქვს, მაგრამ ხედავთ რომ ძალიან დიდი მსხვერპლობა არის სამინისტროს ხრიდანაც, ოლიმპიური ხრიდანაც რაღაც გაგვეხმარონ და საკმაოდ ხელს გვიწყობენ და ვწილობთ რომ აი ცოტა გავაუმჯობესოთ და იმედი გვაქვს რომ უკეთესობა იქნება.
ახლა რა მაინტერესებს? ველოტრეკზე რა ხდება? დიღომში თუ დადის ახალგაზრდობა თუ მარტო ნაკრები ვარჯიშობს იქ?
ბავშვები ჯგუფების დადიან ჩეულებდივა, ვარჯიშობენ პატარები, ანუ 9 წლიდან დაწყებული, სუპერალ დადის და ტრეკი ცოტა ისე ფორმაშია, საკმაოდ ცუდ ფორმაში და ჩვენი სახსრები და ჩვენი ხელი ვწირლობთ რა ცოტა გავარემონტოთ ხოლმე და რაღაცაა თან აი საფარში დახირა და ეს ხო კერძო საკუთრებაა ვისოლის და მიდის ახლა რაღაც ლაპარაკი რომ შეიძლება გადაეცეს სახელმწიფოს ან სამინისტროს ან მერიას და მედია რომ მე უფრო უკეთესად იქნება და უკვე რაღაც თანხებიც ჩაიდება რომ რეაბილიტაცია გაკეთდეს და კონსტრუქცია ცოტა რაღაცები და იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში
რომ მახსენდება მე ყოფილ კამოს ქუჩაზე ახლანდელ უზნაძეზე ტრეკზე რა აჟიოტაჟი იყო მთელი თბილისი მთელი პლეხანოვლები გადიოდნენ ყოველ საღამოს იქ საყურებლად ამ ჩვენი ცნობილი სპორტსმენების
კამოზე დანგრეული არის ავტოფადგომი არის დაკეთებული სამწუხაროდ არაფერი არ არის ფაქტიურად და პერსპექტივაში არ ჩანს ისეთი რამე რომ აპირებდეს ცოტა იქ ქალაქისგან გადაწევას პირი ეგეც ცოტა ისეთი ვერაი როგორიც უნდა იყოს თან ისეთი ადგილი არის რა მაგალითად დიდი ომში მარკეტილიდან და იქთან ხრიდან ფიზიკურად ვერ მოდის ბავშვები თითქმის იმიტომ რომ სკოლას რო დაამთავრებენ 2-3 საათზე იქიდან საღამო უკვე დაღამებულია და ფაქტიურად ვერ ასწრებენ ამიტომ აქ უმეტესად მოდიან აქეთან ხარეს მაცხოვრებელი ბავშვები 90%.
ეხლა ერთ ტრადიციულ შეკითხვასაც დაგისვა თუ შეიძლება. რას ელოდებით ეხლა, რომელი შეჯიბრებამდე ახლოვდება, როგორ ემზადებით და რა პერსპექტივებს ხედავთ საერთოდ, ომარ?
დადება გვაქვს ჩვენ ახლა ივლისში გვაქვს ევროპის ჩემპიონატი და რა ვიცი იმედიანად უყურებთ ისე რომ ცუდი შედეგი არ უნდა იყოს ეხლა ემზადებით და 11 დღეში ვაპირებთ ასწავლ შეკრებაზე რომ მოამზადოთ ბავშვები და ივლისის 14-დან 19-მდე გვაქვს ევროპის ჩემპიონატი და რა ვიცი იმედიანად უყურებთ რომ საკმაოდ ცეთი კაი რეგანაც ახსენეს ხორგოვანი და სიჯინაო ყავსო ბიჭები და დამულაფილი ამ სამიდან ორი კაცი აირჩევა რომელიც წავა ევროპის ჩემპიონატზე და იმედი გვაქვს რომ ცუდად არ ვიდეა. რადგანაც დავდივართ ახლა ჩვენ მონაწილეობა ვღებულობთ შეჯიბრებზე, მაგრამ ეს პროცესი მომავლის თემა, იმიტომ რომ რადგანაც ახლა ჩვენ მონდილო ჩამოაყალიბო მინიმუმ რა უნდა ყავდეს ერთი დონის და აი ახლა ჩვენ პატარა ასაკის ბავშვები ყავს, რომლებიც იუნიორები არიან ჯერ და მომავალიდან გადმოდიან უკვე დიდებში და ეს უკვე რო შეიკრება მომავალიდან უკვე გვეყოლება ესეთი შედარებით უკეთესი გუნდი, რომელიც უკვე მეტი საშუალება გვექნება რომ ვიფიქროთ კარგ შედეგებზე და რა თქმა უნდა დაფინანსება რა.
როგორ ფიქრობ, დადგება ის დღე რომ ველოსპორტზე ისე ვალაპარაკდებიან როგორც ადრე?
აუცილებლად იმედი გვაქვს მაგის რომ ერთი ველოსპორტი როგორც ეს ველოსპედი უკვე ძალიან პოპულარული გახდა ქალაქში, ძალიან იგი მას ამოდრაობს უკვე ველოსიპედით, უკვე დაინტერესებად გარვილი არის საკმაოდ. თავარი არის ახლა მაქსიმალური ხელშეწყობა და ევროპის ფედერაციაც, საერთაშორისო ფედერაციაც საკმაოდ გეხმარებიან მაქსი და მონტარეთაც ახლა სამინისტრო და ოლიმპიურის საკმაოდ ხელმიწყობენ და პირდებიან რომ მომავალში კიდევ უფრო მაგრად აგვიგებიან გვერდში და იმედი გვაქვს რომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში მოიტანს იმას რომ პოპულარიზაციაც მეტი იქნება და შედეგები თუ გაიზრდება რა თქმა უნდა შედეგებიდან გამომდინარე უფრო ბავშვების ინტერესი მეტი იქნება და დაინახავენ რომ ეს სპორტი რაღაც დონეზე ავიდა უკვე და აი ჰოლანდიაში ალკმარში შარსამ ძალიან ცოტა დაგვაკვდა რომ ევროპაზე მედალი აგო აი ძალიან ცოტა რა ფაქტიურად ხუთი ადგილი ავიღეთ მაგრამ აი დონეზე ვიარეთ რომ იტალია საფრანგეთი ეს გუნდების ფინალების უყოლა მოვიდნენ და გაგიჟებულები ვიყვნენ რომ აი საქართველოს ამდენი ხანი არც და დარჩანდა და ბავშვმა ცოტა ემოციურად განიცადა რომ სამეურში ვერ მოხვდა და გაგიგიტო ამ ხელა შედეგი მოხვდა ადგილი და ეგეთო ისეთ ქვეყნებს მოუგეთო ინგლისელები და საფრანგეთს და იტალიას მოუგეთო და ფაზე ალაპარაკი უნდა გიხაროდეთო და ჩვენ უფრო მეტი გვინდა რა თქმა უნდა და ვცდილობთ რომ აი ამ მეც მივაღწიოთ კიდე რა
მე მინდა რომ წარმატება ქონდოდა შენ სახეობას და შენ საქმიანობას.
იმედი მქონიოთ რომ ეგრე იქნება.
იმედიანა და დიდი ჩემპიონი ზოაჟი ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ ფხაკაძე და ახლა ჩვენ წუშურობთ წარმატება სპორტის ამ საინტერესო ემოციურ ტრადიციულ სახეობას და მის მესვეურებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ კვირაში დროებით 5 დღით გახსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. თავისუფალი მიმოსვლა იყო დაპირება, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტად არჩევამდე ახალგორელებს მისცა ალან გაგლოევმა, თუმცა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მუდმივად გახსნის შესახებ ოკუპირებული ცხინვალიდან ჯერჯერობით არაფერი ისმის. ვინ რა მიზნით ისარგებლა მიმოსვლის დროებითი თავისუფლებით და რამ გამოიწვია გრძელი რიგი ადმინისტრაციულ საზღვართან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს გადაადგილების მსურველი იმდენი აღმოჩნდა, რომ ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტზე რიგები შეიქმნა. ამის მიზეზი, როგორც ახალგორელები აცხადებენ, ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ გამშვები პუნქტის დაგვიანებით გახსნა და საღამოს ადრე დაკეტვა გახდა. გარდა ამისა, ადგილობრივი პოლიტიკოსები და გავლენიანი პირები საკუთარ კონტაქტებს იყენებენ და ნათესავებს და ახლობლებს ურიგოდ გასვლაში ეხმარებიან. მიუხედავად არაერთი დაბრკოლებისა და ბიუროკრატიისა, ახალგორელთა დიდმა ნაწილმა გადაადგილება შეძლო. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტის ნანა ჩქარეულის ინფორმაციით, ისინი ძირითადად წეროვანში საკუთარი ნათესავების სანახავად ჩადიან. ნაწილს სხვადასხვა ნივთების და პროდუქტების შეძენა უნდა. ნაწილს კი სამედიცინო საჭიროებები აქვს.
დენი ხანი ერთმანეთს ნაცისტებს არ ქონდათ და არის საკმაოდ აქტიურად გადაადგილება. უფრო აქეთ გადმოდიან, ვიდრე ქეთნიკიან, ჩამოდიან ოჯახის წევრების სანახავად და ასე შემდეგ. გასმოდა დაანუხარიათ და ალბათ მოლოდინიაც კოტკუთი კრეტკი არ იქნება მომავალში შეიძლება უფრო გახშირდეს. ზოგიერთი სამთავრობის პრობლემის მოსაგვარებლად იმენს უფრო უმეტესად მაინც ოჯახის წევრები ნახულობენ ერთმანეთს და ამბები ადამიანი ჩამოდის. აქრო თავის შვილები ნახოს, შვილები ნახოს. შეიძლება ასეთი თები იყიდოს, ანუ სხვადასხვა საჭიროების სამებრ იყენებენ ამ შესაძლებლობას, მაგრამ უფრო იმიტომ რომ ოჯახებმა ერთმანეთი ნახონ. პირველს ძალიან დიდი რიგი იყო, როგორც უკადაბრუნდა, მაგრამ რაღაცნაირად ეს მეელა მაინც მოახერხა.
ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ შეფერხება ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტზე საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლების მიერ რეგისტრაციის შენელებულ პროცესს უკავშირდება. ამის მიუხედავად მოქალაქების დიდმა ნაწილმა შეძლო ესარგებლა გადაადგილების უფლებით.
კარგია, ასე თუ ისე მიეცა ხალხდაროსლო და საშუალება ზოგსაქე და ზოგსიქი და ბევრი ის გადმოვიდა, ნუ პენსია იყო, შემწეობა, შვილები ნახა, ოჯახი დაბრუნდა. ზოგი აი ხანდაც არ აღფიდა, შევიდა და უკან გამოდის და რა ვიცი აი ესეთი მოძრაობა.
უფრო რა საჭიროებებისთვის იყენებს ხალხი აი შესაძლებლობას?
პირველი მოინახულო ნახლობლები, თავიანთი ოჯახის წევრები, ანუ ვიცი ხარიან, აქ ვიღაც ახავს, წინ ქარი იქ ვიღაც ახავს. ძირითადად იქ უფრო ასაკოვანი ადამიანები არიან, გობენ იქაურ ეგრეთ წოდებულ ოსურ პასპორტებს იღებენ პენსიას, იქაურს და ხოლმე თავიანთ სახში ყოფნა მაინც ურჩევნიათ.
ოკუპირებული რეგიონის საქართველოსთან დამაკავშირებელი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები 13 ივნისს გაიხსნა. ოკუპირებული ახალგორის დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზის გახსნის პირობა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეულმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა ახალგორელებთან წინასაარჩევნო შეხვედრისას დათო. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე აღდგომის დღეებში გზა ექს-პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმაც რამდენიმე დღით გახსნა. ამის მიუხედავად ახალგორელებმა მხარი გაგლოევს დაუჭირეს. ადგილობრივებს არ დავიწყებიათ, რომ გზის დაკეტვის გადაწყვეტილება ბიბილოვმა მიიღო. 2019 წლის სექტემბერში მან დაბა ჩაკეტა და იქაური მოსახლეობა სრულ იზოლაციაში მოაქცია. ბიბილოვმა გზის გახსნის სანაცვლოდ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანიდან ქართული პოლიციური საგუშაგოს გატანა მოითხოვა. ამ ულტიმატუმის შესრულებაზე საქართველოს ხელისუფლებამ უარი განაცხადა. სამი წლის განმავლობაში ახალგორელები სრულ იზოლაციასა და მძიმე სოციალურ და ჰუმანიტარულ პრობლემებში აღმოჩნდნენ. ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში იხსნებოდა, რის გამოც ადამიანებს საჭირო სამედიცინო სერვისებზე დროული ხელმისაწვდომობა ეწყუთებოდათ. ადგილობრივების ინფორმაციით დე-ფაქტო ხელისუფლება გზას პერიოდულად თვეში რამდენიმე დღით გახსნის, ვიდრე გადაადგილების საბოლოო მექანიზმს არ შეიმუშავებენ.
გოგააფცია ორმაგი ამბოთ, ვინ რა მიზნით ისარგებლა მიმოსვლის დროებითი თავისუფლებით ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის და რამ გამოიწვია გრძელი რიგი ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. საქართველოს მოქალაქეებს სახელისუფლებო შტოების მიერ გადაწყვეტილებების მიღებაში ყველაზე რეალურად და ეფექტურად მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმართველობის მეშვეობით შეუძლიათ. ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთ, აქვთ უფლება და შესაძლებლობა მათ მიერ არჩეული თვითმართველობის ორგანოების მეშვეობით გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. ეს კულტურა საქართველოში საკმაოდ დაბალია. სიტუაციის შესაცვლელად ზოგიერთ საკრებულოში სხდომების ონლაინ ტრანსლაციის იდეა აქვთ, თუმცა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მხოლოდ ეს საგრძნობლად არაფერ შეცვლის. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ თვითმართველობაში მოქალაქეთა ჩართვის მიზანი მხოლოდ ფორმალობად არ დარჩეს.
თუ შეიძლება ჩაინიშნოთ და შემდეგი სხდომიდან ვაწარმოოთ სხდომების ონლაინ ტრანსლირების ამბავი.
ეს სალომე ღონღაძეა, პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. დეპუტატი იყო წინამოწევის საკრებულოში, ზოგონდ მართველი პარტიიდან. ამჟამად ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, როგორც თავად ამბობს, ბოლო ორი მოწევის საკრებულოს თავმჯდომარეს კახა ჯამბურიას რამდენჯერმე მიმართა ინიციატივით მოხდეს სხდომების ვიდეო ფორმატში. პირდაპირ ეთერში გადაცემა. დეპუტატი ამბობს, რომ თავად მოსახლეობა საკრებულოს სხდომებზე არ დადის და თუ ეს ინიციატივა განხორციელდება, სამოქალაქო საზოგადოება მეტად ინფორმირებული იქნება თვითმართველობაში მნიშვნელოვან საკითხებზე.
პირველად, როდესაც მე ეს საკითხი გავაყენე, მაშინ თქვენ მითხარით, რომ რემონტდებოდა საკრებულოს დარბაზი და ამის შემდგომ იქნებოდა ეს თემა მოწესრიგებული, თუმცა ამის შემდეგ უკვე დაიწყო საუბარი ახალი შენობის აშენებაზე, დარბაზის რემონტზე მითხარით, რომ შეჩერებულია და რომ არ ველოდოთ ამას წლები, გადავწყვიტოთ და შემდეგი სხდომიდან მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა საკითხზე ვრჯელობთ, როგორ პირადად მეგაძლევთ ამის გარანტიას, რომ დადებითის მეც ეს საკითხი არაფერს არ მოგვიტანს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია სალომე ღონღაძის მსგავსად მიიჩნევს, რომ სხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემის შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოება ბევრად უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებს, თუმცა ჯამბურიას თანახმად მერიის შენობაში მდებარე დარბაზი, სადაც საკრებულო სხდომები იმართება, ფაქტობრივად ამორტიზებულია. არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ვიდრე ეს პრობლემა არ მოგვარდება, საკრებულო სხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემას ვერ დაიწყებს.
ეხლა მაგალითად, ხო, აი ამ ჩაბნელებული დარბაზიდან რომ მოახდინოთ ტრანსლირება, ჩემი აზრით გარკვეულწილად რაღაც სამკერებულოს იმიჯით შეიძლება. მინდა რომ საზოგადოება ნორმალური ხარისხით, ნორმალურად მიიღოს ეს ტრანსლირება. ჩვენ გვინდა რომ კონდეს მოწესრიგებული დარბაზი, სადაც ჟურნალისტებს ექნება თავისი ადგილი. მოქალაქეები, ვინც დაესწრებიან სხდომებს, მათთვის თალკი ადგილი იყოს.
მასალაზე მუშაობის დროს რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ საკრებულო სხდომების ონლაინ რეჟიმში გადაცემა მის საკითხს თელავის მუნიციპალიტეტშიც განიხილავენ. ამ დროისთვის თელავის საკრებულოს სხდომების ვიდეო ჩანაწერს ოფიციალურ ვებსაიტზე აქვეყნებს. საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ მთვარელიშვილმა გვითხრა, რომ
მე მისაუბრია სხვადასხვა დონორებთანაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი გუნდის წევრები მუშაობენ ამ მიმართულებით და ეხა ეს ჯერ ღია არის ეს თემა, იმიტომ რომ აღჭურვილობა როგორც მოხდება საშუალებას. ერთი არის პირდაპირ შეიძლება Facebook გვერდზე იყოს გადაცემა ლაივის, მეორე არის შეიძლება თქვა რა ტელეკომპანიასთან კონდექს რაღაცა კონტრაქტი და იმან მოახდინოს, ან ბევრ ნიუანსი შეიძლება გაცემის სფერო იყოს. ადამიანებს მიეცეთ საშუალება თუნდაც კომისიებში, როცა აქტიური მსჯელობანების კონკრეტული საკითხები სიჩქენ მაქსიმალურად ჩართულოს. ტექნიკის საკითხია და რა თქმა უნდა ამისთვის საჭიროა რესურსი.
სურვილს, რომ საკრებულოს ხდომები პირდაპირი ეთერის ფორმატში გადაიცეს, დადებითად აფასებს კოკა კიღურაძე, მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. თუმცა ამბობს, რომ მხოლოდ ლაივ ფორმატი ვერ მოიტანს კონკრეტულ შედეგს ვერც საკრებულოსთვის და ვერც საზოგადოებისთვის, თუ კი არ იქნება ერთგვარი ინტერაქცია. კოკა კიღურაძე ფიქრობს, რომ კარგი იქნება, თუ კი საკრებულოების ხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემის საკითხთან ერთად იმუშავებენ, მაგალითად ასეთ პროექტზე.
მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდეთ წინას არ რეგისტრირდნენ მათთვის საინტერესო თემებზე, მაგალითად ზოგს ქონების განკარგვის საკითხი აინტერესებს, ზოგს ნორმატიული აქტების მიღებასთან დაკავშირებული საკითხები, მაგალითად ახალგაზრდობის საკითხები, სოციალურად დაცვის მიმართულებით. როცა ამ ტიპის საკითხზე ხდება გადაწყვეტილების მიღება, უკვე მას მიუვიდეს შესაბამისი SMS-ის წყობინება, რომ ამ კონკრეტულ საკითხზე იქნება განხილვა და აი ამ დროს დაინტერესებული ადამიანების ჩართულობა მოგვცემდა უფრო მნიშვნელოვან შედეგს. იდეა ფიქსი არ უნდა იყოს, რომ მოქალაქე აუცილებლად ჩაერთოს საკრებულოს ხდომების საქმიანობაში. თვითონ მონაწილეობა კი არ იყოს მიზანი, არამედ მონაწილეობა იყოს საშუალება იმისთვის, რომ მოქალაქემ შეძლოს მისთვის საინტერესო მნიშვნელოვან საკითხზე გამოხატოს თავის პოზიცია.
ამბობს კოკა კიღურაძე, მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. სპეციალისტის თქმით, საზოგადოება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რეალურად რომ იყოს ჩართული, შესაძლებელია საკრებულოებმა სხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემის შემდეგი ფორმატი დანერგონ.
მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეს ჰქონდეს უკუკავშირის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად ჩაერთოს ან მიწეროს შეკითხვა ლაივის დროს, შეიძლება რაღაც კონკრეტული დრო გამოყოფილი იყოს მოქალაქეებისთვის, მათი შეკითხვებისთვის და ყველა ის შემოსული შეკითხვას გახმოვანდეს საკრებულოს სხდომაზე და იქვე გაეცეს პასუხი ამ ყველაფერს. კიდევ უფრო მეტად გააქტიურებდა ამ პროცესს იდეაში ისიც, რომ მოქალაქე, რომელიც კითხვას წვამს ან თავის მოსაზრებას წარმოადგენს საკრებულოს ხდომის შემდეგ, მასთან შესაბამისი უკუკავშირი აწარმოოს მუნიციპალიტეტმა. უთხრან იმ შერეგების შესახებ, რომ აი მის მიერ დასმულ შეკითხვას საპასუხოდ რა მოყვა.
ფორმატების ნაწილი, რომელზეც მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი კოკა კიღურაძე ლაპარაკობს, მისივე ინფორმაციით უკვე მუშაობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს საიმისოდ, რომ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართვის მიზანი მხოლოდ ფორმალობა დარჩეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Right.